Азат тугналысын акыкат ак сөз ачык коом.
Бишкекте саат 3 ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 12 август, күнгө дүйшөмбү. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууга дагы жетише алган жок.
Мына 4 мамлекет бар макул болду, бирок Беларусь кичине сын пикир анан сунуштар болуп калды. Ошолорду биз иштеп чыгалы дейт, анан кийин бир айдан кийин өзүнүн позициясын беребиз дейт.
Орусия Google компаниясынын өлкөдөгү митингтерде жарнама кылып жатат деп айыптады.
Орусиянын байланыш жана маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси Google корпорациясын бийлик уруксат бербеген жүрүштөрдү жарнама кылып жатат деп айыптап чыкты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндардын топтомун угасыз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам, режиссёрдук пультту Даниэль Муратов башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Саламатсыздарбы? 7-8 август күндөрү Койташтагы окуяда жабыркаган 14 киши ооруканаларда дарылануусуна улантууда, алардын арасында күч түндөрүнүн өкүлдөрү да бар. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин басынтыз кызматы билдирди. Бардык жабыркагандардын абалы канааттандырарлык. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын мүчөсү Рита Борбукеева Азаттыкка Койташтагы окуяда жабыркаган Сыргак Мамбеталиевдин абалы оорулуп кеткенин билдирди. Анын айтымында Мамбеталиевге ок тийген. Жалпысынан Койташтагы кагылыш учурунда 136 адамга медициналык жардам көрсөтүлдү. 109 адам медициналык мекемелерге кайрылса, 27 адамга жеринде жардам көрсөтүлгөн. Учурда Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловдун абалы оор бойдон калууда. Министрлик ал дарылануусун Москвадагы Бурденк атындагы нейрохирургия борборунда уланта турганын кабарлаган. Кыйноонун алдын алуу борборунун өкүлдөрү Койташтагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алышты. Борбордун башчысы Нурдин Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча учурда Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагында кармалып турган 9 киши 12 августта жазат кармоо мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 тергөө абагына которулат. Алардын 6 Койташтагы, 3 Аянттагы ызычууда кармалган. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү КСДПнын мүчөлөрү Фарит Ниязов, Алга Кылычев жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Кыяз Исмаилов, Марат Шаменов жана Амантур Жамгырчиев менен сүйлөшүп, денесинде жараат бар жогун текшеришти. Жамгырчиевдин көзү шишиген, бул жараат ал кармалганга чейин эле болгону каттоо журналына жазылган. Калгандары эч нерсеге арызданган эмес. Ал эми аянтта кармалгандардын бирөө милиция тарабынан бутунан жараат алганын билдирген. Бул боюнча Бишкектин 1-май райондук прокуратурасына маалымат берилди. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарит Ниязов, КСДП мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана тарапкери Амантур Жамгырчиев да номер 1 тергөө абагына которулары кабарланды. Ысык Көл облусунда Орусиянын жараны айдап бараткан автоунаа менен эл ташыган автобус жол кырсыгына кабылды. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басымсыз катчысы Сталбек Усубакыровдун маалыматына караганда кырсык 11 августтун кечинде Тамча айылында болгон.
Lexus деген автоунаас менен бул Россиянын жараны кетип баратыптыр. Батышты башкарып бара жатып, Тамча айылынын чыгыштан күн батышты карай бурулуп жаткан учурда Балыкчы шаарынын тургунунун башкаруусундагы Сетра автобусу артынан сүзүп алган, автобусу менен артынан сүзүп алган жолдун четине эле чыгып кеткен.
Автокырсыктан эч ким жаракат алган эмес. Бул факт кылмыш менен жоруктардын бириктирүү реестрине катталды. Усубакынов кырсыктан автоунаа ээлери материалдык чыгым тартканын, эгерде тараптар арыз жазышпаса иш кыскартыларын айтты. Дүйшөмбү күнү Кошмо Штаттар менен Талибан радикал тобунун кезектеги сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. Бул тууралуу талиптердин өкүлү Забихулло Моджахидке шилтеме кылып Рейтерс агенттиги жазды. Сүйлөшүүнүн 8-айлампасы 3 августта Катардын борбору Дохада башталган. Рейтерс сүйлөшүүдө келишим түзүлсө аны ишке ашыруучу механизмдер жана техникалык бөлүктөр камтылганын америкалык өкүлдөрдүн айтканына таянып жарыялады. Талиптердин Дохадагы саясий мекемесинин өкүлү Мухаммад Сохаил Шахин Талибан Ооганстандагы согушка чекит кое турган АКШ менен келишимге жетишерин ишенерин 1 августта билдирген. Ал бул жолку сүйлөшүүнү чечүүчү айлампа деп атаган. Буга чейин АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат Талибан кыймылы менен сүйлөшүүнүн буга чейинки айлампасы өтө ийгиликтүү өткөнүн жарыялап, келишим америкалык аскерлерди чыгаруу эмес, эң оңолу Ауганстандын тынчтыгына багытташы зарыл экенин айткан. АКШ менен талиптер Ауганстандагы 18 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу маселесинде мунаса тауга жакын калганы кабарланып келет. Катарда өтүп жаткан бул сүйлөшүүлөргө Кабулдун батыш колдогон өкмөтү катышкан жок. Кытайдын Шандун провинциясындагы Ликима тайфуну 5 кишинин өмүрүн алды, 7 киши дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү аймактагы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы билдирди. Тропикалык шамалдын циклону 11 августтун кечинде Жичжао жана Циндао шаарларынын жээгине жетти. Анын артынан нөшөрлөп жаан жаап ылдамдыгы секундасына 23 метрге жеткен шамал жүрдү. Расмий маалыматтар боюнча тропикалык катуу шамал 1.16 миллион кишинин жашоосун кыйынчылыкка учуратты. Бийлик коопту аймактардан 180 миң тургунун өйдө көчүрдү. Тайфундун 175 миң гектарлык айдоо жер жабыркап, 600 курулуш бузулду. Шандун провинциясы тарткан чыгымдын көлөмү 200 миллион долларга бааланып жатат.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктардын топтому сайтыбызда жайгашкан дареги азаттык чеки торг. Азыр айрым валюталардын баасын биле алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 79 тыйын, 1 евро 78 сом 13 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 6 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Эскерте кетсек, менчик акча алмаштыруу борборлорунда бул сандарда айырма болушу мүмкүн. Эми бүгүнкү күндүн баяндар топтомуна токтололу. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууга дагы жетише алган жок. Өкмөт башчыларынын Чолпон Атадагы саммитинде айрым каршылыктар аны кабыл алууну дагы кечеңдетти. Тиешелүү документтин долбоорун кароо дээрлик 4 жыл мурда башталган эле. Бул эмне болгон макулдашуу, тараптарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул боюнча суроого Эрнис Нурматов жооп издөөгө аракет кылды, анда баяндан чогуу угалы.
Биримдиктеги өлкөлөрдүн ичинде алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууну кароо Чолпон Ата саммитинин күн тартибине киргени алдын ала кабарланган. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчылары аны чакан курамда талкуулап чыгышты. Кийин кеңири отурумда тараптар аталган багыт боюнча келише албай калганы белгилүү болду. Орусия Федерациясынын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев анда буларды айтты.
Продолжается работа над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка.
Алкоголду рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашуунун долбоорунун үстүнөн жумуш жүрүп жатат. Бул жолу да биз ага аябай көп көңүл бурдук. Бул багытта позициялардын көбүн макулдаштык деп үмүт кылып туралы.
Созданием общего финансового рынка.
Саммитте Кыргызстандын премьер-министри Мухаметкалы Абылгазиев жалпы маселелер жөнүндө узак кеп кылып, алкоголдук рынок боюнча документти кароодо конструктивдүү диалог жүргөнүн айтып чектелди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян да өз ара талкууланган маселелердин ичинен алкоголдук рынокту жөнгө салуу темасына өзгөчө көңүл буруп, анын кечеңдешине өкүнгөнсүдө.
Относительно регулирования алкогольного рынка.
Алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча айтсам, жалпы жөнүнөн биримдикте өлкөлөр экономиканын бул секторунда тоскоолдуктарды алып салууну колдоп жатышат. Армения үчүн бул приоритеттик багыт болуп саналат жана Евразия экономикалык биримдигинин рыногуна экспорт кылуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ. Биримдикке мүчө мамлекеттердин бюджеттерине бажы төлөмдөрүнүн суммасын бөлүштүрүү нормативтери боюнча акыркы чечимге жетүүнү маанилүү деп эсептейбиз. Бул маселе биздин уюмда өтө көп убакыттан бери талкууланып жатат жана эртерээк чечишибиз керек.
Деди Пашинян. Ооба, кеп болуп жаткан алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашуунун алгачкы долбоору Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөн 2015 жылы эле бекитилген. Ортодогу 4 жыл аралыгында өткөн саммиттерде документ бир нече жолу талкууланганы менен кабыл алынбай келет. Буга тараптар ичимдиктерге карата бажы төлөмдөрү жана акциздик салык боюнча бир пикирге келе албай жатканы себеп. Соңку 9 августтагы саммитте болсо макулдашуунун айрым пункттарына Беларусь мамлекети каршы болуп койду. Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Алко башкармалыктын бөлүм башчысы Алтынбек Аманбаев анын жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Мына 4 мамлекет баары макул болду, бирок Беларусия кичине сын пикир анан сунуштар болуп калды. Ошолорду биз иштеп чыгалы дейт, анан кийин бир айдан кийин өзүбүздүн позицияны беребиз, аны болсо тиги эксперттер иштеп чыгат, то есть биз. Кийин болсо кийинки ушул өкмөттүн башчылары жолукканда ошону биз сунуштап чыгалы дейт да.
Алкоголдук рынокту жөнгө салуу демекчи, ал боюнча документте биринчиден арак, коньяк, шарап, сыра жана башка ичимдиктердин сапатын бирдиктүү талапка келтирүү макулдашылат. Экинчиден, товарды экспорт жана импорт кылууда коштоп жүрүүчү документтер бирдей формада жүргүзүү келишилет. Алкоголдук рынокту биргелешип көзөмөлдөө, администрирлөө жана жүнгү салуу чаралары да аталган макулдашууда каралган. Башкысы документте акциздик салыкты да бирдей нормага келтирүү талабы бар. Маселен, азыр Кыргызстанда 1 литр арак үчүн акциздик салык 70 сомду түшсө, Орусияда ушул эле ичимдик кошулган алкоголдун күчтүү түрүнө 500 рубльден ашык төлөм коюлган. Башка өлкөлөрдүкүн айтпаганда деле ушуга жакындаса, анда Кыргызстанда ичимдиктин баасы өтө кымбаттап кетпейби? Алкогол продукцияларын өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Турсунбек Күрөнкеевдин оюн угалы.
30-жылдарга чейин барып анан ошондо гана жетиш мүмкүн эми ал маселе, ал качан биздин экономикабыз сатып алуу мүмкүнчүлүгү, адамдар өсөбү, ага чейин кандай болот, ал да эми турмуш көрсөтөт да,
деди Күрөнкеев. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин алдындагы алко башкармалыктын кабарлашынча, Кыргызстанда 2019-жылдын январь-июль айында 2 106 000 декалитр алкоголдук ичимдик өндүрүлдү. Ал эми 2018-жылы жалпы 4 210 000 декалитр ичимдик чыгарылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Августтун биринчи жумасында өлкөнүн ар кайсы аймактарында үркүндө курман болгондорду эскерүү иш чаралары өттү. Мындай демилге 2008-жылдан бери уюштурулуп келет. Анын бири Аксуу айылында болду. Ал жыйынга кабарчыбыз Сайырбек Ажыматов катышып келген. Азыр ошол уктурууну кайталап беребиз.
Эгер апам жүргөнүнчө айтчы, ушул жерде мындай ушул жерден кыргыздарды алып келип, орустарды айдап келип, бул жагына бир солдат турат.
Бул Чүй облусунун Москва районунун Байшевик айылынын тургуну Манас. Ал Аксуу шаарчасынын түндүк тарабында жайгашкан пиво заводунун капталында турган дөөдө 1916-жылдагы кандуу окуянын курмандыктары жатат дейт.
Акырбыз кечирим сурап, камчысын мойнуна алып, башын этип жерге салып турса эле чай эрттир да, байкуш кыргыз караңгысыл кылган да, уу кечирер экен деп эле туруп өрүштүр да. Бирок өйдө көтөрүлгөн киши жок, качайын дегенде ой жок, эшиге жок, отурган отурган бойдон туруп бериштир. Айнала эки жанында эки солдат турат. Ал кечинде ошо келип ары тирүүсү калды экен деп сайытта көрүштүр да. Сайытта көрүштүр. Баары тең өлгөн экен деп түрттүрүп ошо чакырган. Азыр ишенбесең көрдүңөрбү, азыр сүйөктөр жазат.
Бул тема боюнча Жайыл районунун Кызыл Дыйкан айылынын аксакалдар кеңешинин төрагасы Мырзабек Мамырбаев мындай маалыматтарды кошумчалады.
Мынан ошол жанагы сылтоо таппай эле ушул баары орустар, силерди биз жөнө эле сурайбыз, эч тике кылбайбыз, анан алып ушул жака айдап келгенде ушул Аксуу айдап келип, анан ошо жерден бир короонун ичине киргизип алыптыр. Анан союз менен, айыр менен келип, эч күнөөсүз жаш балдар да бар экен, баардыгы 147 киши. Бул бизде так маалымат, Үмөтбек чоң атабыз ошол убакта 13 жашта экен, ошол киши ийин жасып калтырып кетти да. Так маалымат, фамилиясы атыган.
Мамырбаев эгемендик жылдарына чейин 1916-жылдагы кандуу окуялар бурмаланып, көптөгөн далилдер жашырылып келгенин кеп кылып, эми тарыхтын ошол актай барактары кайрадан жазылыш керек дейт. Бул эскерүү иш чарасын уюштургандардын бири таанымал журналист, адабиятчы Памирбек Казыбаевдин айтымында 1916-жылдагы Кызыл Кыргын азыркы Москва, Сокулук районунун андагы Асылбаш, Багышан, Жутма элинен башталып, ашынган аеосуз жазалоо андан ары Чүй, Көл, Нарын же жалпы эле Жетисуу, Орто Азия аймагына жайылган.
Мурда биз көбүнчө жанагы республикалык деңгээлдеги иштерге катышчубуз, анан могу айыл ападагы иштер четте калып койгон. Мына азыр эле айтып атпайбы, биздин тукумдар курумуз айтып калды, көтөрүп чыгышкандар тигил болгон, бул ошолорду тактап, анан үркүмүз 5 жылдана чейин ушу Москва, Сокулук райондоруна тийиштүү мурда борбордук жагдайга чыккан, балким дагы архивдик каражат чыгарып ошо сүрөттөрүн, документтерин чыгарып өзүнчө китеп чыгылсак, бул жерде мына Петровка айылы чындыгында эмне үчүн Петровка деп аталат деп айтып атпайбызбы? Балким муну ошол үркүндүн болгон жерди жана миң шейит деп атап койсо болоттур, үркүн болгон жер депчи.
Казыбаев тарыхчылардын маалыматына таянып 1916 жылы бул аймактан 1100 жергиликтүү тургундар кыргынга учураганын айтып берди. Москва районунун тургуну Ниязбек Конышев Миңшейит долбоорунун маңызы тууралуу сүйлөп жатып буларды кеп кылды.
16 жылкы кыргын жөнүндө асыл жаш балдар эчтеме билбейт экен. Жаңы эле 20 жаштагы жигиттерди сөз кылганда үркүн деген эмне сөз деп түшүндүрүп албайм да. Анан 16 жыл ушинтип кырылган Царский Россиянын империянын энеси алдында тиги дүйнөлүк согушка катышпай койгондор үчүн кыргын болгон дегенди түшүндүрүш өтө оор. Себеби мектептен да окуган эмес, жогорку окуу жайларында окуган эмес.
Конышев 1916 жылдагы окуяны эскерип, андан сабак алып туруу кийинки муун үчүн тынчтыктын, мамлекеттин, эркиндиктин баркын билүүгө эбегейсиз салым кошот деп ишенет. 2008 жылы Кыргызстанда август айынын 1-ci жума күнү үркүн курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдаева күндүн соңку кабарлар менен учка таанышып алыңыз. 7-8 август күндөрү Койташтагы окуяда жабыркаган 14 киши ооруканаларда дарылануусун улантууда. Алардын арасында күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү да бар. Бул тууралуу Азаттыкка Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кыйноонун алдын алуу борборунун өкүлдөрү Койташтагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алышты. Борбордун башчысы Нурдин Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, учурда Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагында кармалып турган 9 киши бүгүн 12 августта жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 1-ci тергөө абагына которулат. Алардын 6 Койташтагы, 3 Аянттагы ЗЧУда кармалган. Ысык Көл облусунда Орусиянын жараны айдап бараткан автоунаа менен эл ташыган автобус жол кырсыгына кабылды. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновдун маалыматына караганда, кырсык 11 августтун кечинде Тамча айылында болгон. Дүйшөмбү күнү Кошмо Штаттар менен Талибан радикал тобунун кезектеги сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. Бул тууралуу талиптердин өкүлү Забихулло Муджахидчи шилтемеге кылып Reuters агенттиги жазды. Кытайдын Шандюн провинциясындагы Лекима тайфуну 5 кишинин өмүрүн алды. 7 киши дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү аймактагы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы билдирди. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат. Ошондой эле сайтыбыздан кызыктуу фото жана сүрөт баян, видео баяндарды таба аласыз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Орусия интернет гиганты саналган Google компаниясынын өлкөдөгү митингдерди жарнама кылып жатат деп айыптады. Айрым орус аткаминерлери 3-ci аптадан бери токтобой жаткан жүрүштөр үчүн батыш өлкөлөрүнө доома тартышты. Ишимби күнү баш калаа Москвада соңку 8 жылдан берки эң ири нааразылык акциясы өткөн эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орусиянын байланыш жана маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси Google корпорациясынын бийлиги уруксат бербеген жүрүштөрдү жардама кылып жатат деп айыптап чыктым. Аталган мекеме Google ээлик кылган YouTube видео порталындагы мындай жарнамаларды токтотуу талабы менен америкалык компанияга тиешелүү кат жөнөткөнүн 11 августта билдирди. Ишемби күнү Москвада 8 сентябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоого көз карансыз талапкерлердин катышуусуна уруксат берүүнү талап кылган кезектеги жүрүш өткөн. Белый счетчик көз карансыз монитор биргмесинин маалыматы боюнча акцияга 60,000 адам катышкан. Бирок орус полициясы 10 августта 20,000 гана киши көчөгө чыкканын билдирүүдө. Кантсе да соңку митинг Орусиядагы 2011 жылы Болотная аянтында өткөн акциялардан берки эң ири саясий жүрүш болуп калды. 3-ci апта катары менен өткөн бул актыда 250 ашык адам кармалды. 27 июлда жана 3-ci августтагы митингтерде болсо кармалгандардын саны баш аягы 2300 адамдан ашкан эле. Орусия Федерация кеңештин мамлекеттин суверендигин сактоо боюнча убактылуу комиссиясынын башчысы Андрей Климов мындай акциялар үчүн сырткы күчтөрдү айыптап жатат. ТАСС агенттиги аткаминерден чет өлкөлүк атаандаштар акцияга катышкан орус жарандарынын башын айлантуу үчүн маалымат жана компьютер технологияларын пайдаланып жатат деген сөзүн жарыялады. 8 августта да Климов Орусиядагы митингдер үчүн батышка доома тарткан эле.
Финансирование Накталай электрондук капчык жана криптовалюта түрүндө каржылоо уланып жатат. Коммерциялык лоббисттик түзүмдөр ишке тартылганы тууралуу фактылар пайда болду.
Деп билдирген Климов. Роскомнадзорда Климовта бул айткандарын бышыктаган далилдерди келтиришкен жок. Google корпорациясы Эркин Европа Азаттык радиосунун комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берилет. Ишембедеги соңку митингдин алдында Орусиядагы таанымал YouTube жылдызы Юрий Дудь жана рэпер Оксимирон орус полициясынын Москвадагы каршылык акцияларын күч менен басуу аракетин кескин сынга алышкан эле. Ошондой эле өздөрүнүн миллиондогон көрөрмандарын 10-августтагы саясий акцияга катышууга чакырышкан. Дудьтун YouTube каналына 5 миллиондой киши катталса, Оксимирон бул платформада 1,300,000,000 көрөрманга ээ.
Бул акциялар чектен чыккан адилетсиздик өкүм сүрүп жатканын күбөлөп турат. Тактап айтсак, саясий куугунтук болуп жатат. Мен биринчи кезекте ушул себептен улам бул жактамын
деп билдирген ишембедеги акцияга катышкан рэпер Оксимирон. Орус баш калаасындагы мындай каршылык акцияларына Москванын борбордук шайлоо комиссиясынын көз карансыз талапкерлердин басуумду бөлүгөн каттоодон баш тартканы себеп болду. Комиссия талапкерлердин көбү топтоп келген кол тамгалар жараксыз жана жасалма болуп чыкканын жөө келтирүүдө. Шайлоого катыша албай калган Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Илья Яшин сыяктуу активисттер Москванын мэри Сергей Собянинди бийлигин колдонуп көз карансыз талапкерлердин жолун тороп жатат деп айыпташкан. Роскомнадзордун соңку билдирүүсүнүн алдында 3-августта Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын Москвадагы элчилигин нааразылык акцияларынын картасын жарыялаганы үчүн айыптап чыккан. Америка элчилиги картаны өз жарандарын митинг өтүп жаткан аймактардан оолак болууга чакыруу үчүн гана жарыялаганын билдирип жатат. Владимир Путин башында турган орус бийлиги өлкө ичиндеги каршылык акциялары үчүн көп учурда чет өлкөлөргө доома тартат. Путин өзү бийликте турган учурдагы эң ири саясий жүрүш деп мүнөздөргөн 2011-2012 жылдардагы акциялардын артында АКШнын ошол учурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон турат деп билдирген. Бирок тиешелүү далилдерди көрсөткөн эмес. Анын алдында Клинтон нааразылыгы себеп болгон Орусиядагы парламенттик шайлоонун ачык айкындуулугунан күмөн санаган эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштермам мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ал эми ЛТР каналынан көрүүгө жетишпей калсаңыз, ушул эле берүүнү YouTube-дагы Азаттык каналынан, ошондой эле Азаттык чекит орус сайтынан да көрө аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн бизде конокто Zensoft компаниясынын башчысы Айбек Исаев. Кош келиңиз. Бүгүн биз инженер технология багытында көп жылдык тажрыйбасы бар адис менен IT тармагынын артыкчылыктары, бул адистикти өздөштүрөм дегендер эмнелерге көңүл буруш керек, деги эле IT тармагын кантип өздөштүрүш керек, ушулар тууралуу кеп кылабыз. Мына бүгүнкү күндө дүйнөдө эле эмес, Кыргызстанда дагы IT тармагына кызыккандар, деги эле бул тармак эң актуалдуу тармактардын бири болуп калды. Азыр көпчүлүк эле ушул багытта билим алсам же ушул багытты өздөштүрсөм деп жүрүшөт. Алгачкы эле суроо ушул IT адиси болуш үчүн кантип билим алыш керек?
Албетте, эң жеңил жолу бир курстарга жазылыш керек. Аяктан силерге уже даярдап берет окутуучу планын, тажрыйбалуу мугалимдер жөндөмөлөрүн анан байкап көрсөңүз болот да, сизге жагабы жакпайбы. Ошону айтында өзү 3 чоң бөлүмүнө бөлүнөт эле. Кайсынысы силерге жакыныраак, кайсы тил силерге жакыныраагын ошол жерден түшүнүп алсаңыз болот.
Кайсы бөлүмдөргө бөлүнө?
Программисттер, баары билген. IT дегенде эле элдин баары программист деп ойлойт. Бирок ошол моментте деле QA деген сапатты сактоо балдары бар. Алар текшерип турат, программисттер жазгандардын баары иштеш керек экенин деп. Силер байкайсыз го, эгерки сайттарда бир кнопканы бассаңыз ал иштебей калат. Ошол сапатты сактоонун иши начарлак жүрүп калган билгизет да. Үчүнчү проект менеджер дейт, өз эми аты өзү айтып атат го дейм. Ошо программисттер өзү мындай жабыгыраак интроверт деп коет эле, ошо балдар болот. Проект менеджердин негизги жумушу клиент менен бизнести программисттер менен бири бирине мындай түшүндүрмөлүү жөнүндө айтып бергенгечи.
Жакшы, сиз мына жогоруда айтып кеттиңиз, кыска курстарга барса болот деп. Бизде дагы негизи эле коомдо мындай суроо көп жаралат да, атайын жогорку окуу жайлардан билим алыш керекпи же кыска мөөнөттүк 1 жылдык 2 жылдык курстарга эле барып билим алыш керекпи деген. Сиз буга кандай жооп бересиз?
Аябай жакшы суроо. Ар кандай конференцияларда, митаптарда ушул суроо такай эле чыгат. Жогорку окуу жайдын азыр негизги жумушу эмне деп, эмне үчүн барыш керек балдар? Ошо жерде 5 жыл, 4 жыл, азыр 4 жыл болуп калды. 4 жыл ошо жерде жүрүш керекпи деп. Албетте мен ойлонам, кечээ школду бүтүп келген балдар окуу жайына барса, жогорку окуу жайына барса аябай жакшы. Аяктан мындай жалпы маалымат шашпай, кичинекей мындай кичинекей информация албай, эмне кененирээк алышат да. Могу кыска мөөнөт курстарда адисти алмаштырам дегендерге аябай жакшы деп ойлонойм да.
Жакшы мүмкүнчүлүк э.
Мисалы, мен үй бүлөм болсо, мен уже юрист болуп иштеп жүрсөм, албетте тиги университетке барганга мен шартым жок болот. Ошондуктан ушундай жарым жылдык, бир жылдык курстар аябай мага туура келет деп ойлошум.
Мына азыр ушул айти адистигине ээ болгусу келгендер аябай көп саны. Бар эле айти адиси мыкты адис боло алабы, же кандайдыр бир сөз керек болчу жөндөмдөр барбы?
Эми биринчиден ошо адиске кызыкчылыгы бар болуш керек. Өзүнөн сурап көрүш керек, эмнеге мен бул адиске баргым келип атат. Азыр уксанар баары эле айтат, программисттер, айтишниктер аябай көп акча табат депчи. Албетте, кечээ күнкү бүтүп келген студенттер биздин компанияда, башка компанияларда деле $300 өдөө кетет да зарплатасычы. Мен ойлойм, ушу $300 Кыргызстандын ичинде жакшы акча деп. Биринчиден жаңы университетти бүтүп келген балдарга. Ар бир кишинин өзүнүн билбейм кызыкчылыгына жараша, билимине жараша албетте өздөштүрүп кете алат. Бир жылдан, бир айдан 2-3 жылга чейин убакыт алып коюшу мүмкүн специалист болуш үчүн.
Анда мындай суроо берейин, ушул мисалы жогоруда сиз айттыңыз, программист бул башка, проект менеджер, долбоор менеджер бул башка деп, ушул кандай жөндөмдөргө ээ болгондор кайсы бөлүмүнө, кайсы тармагына барса болот?
Мындай
мисалы программист болуш үчүн көбүнчө математикалык логикалык жөндөмдөр керек болуш керек, же андай эмеспи?
Математикада ооба, эми бул калып калган нерсе да, мындай математиканы жакшы билсе программист болсун, адам менен жакшы сүйлөшкөнү билсе проект менеджер болсун деп. Анан аябай мындай бир аз баарын байкап турган болсо анда QA болсун депчи. Албетте, бирок ошондой эле баарын байкап жүргөн, бирок математикасы бир аз начарлап может эжекеси жакшы бербей койгондо алар деле программист болушу мүмкүн деп ойлойм. Же программист болом деп жүргөн киши жакшы QA специалист болуп чыгабы деп ким билет.
Демек бул баары ар бир адамга жараша,
ар бир адамга жараша, өзүнүн
кызыкчылыгына аракетине жараша. Жашымы, Кыргызстанга канча айти адиси жетиштүү деп ойлойсуз? Бизде көбүнчөсү адистер айтып келет, ушул Кыргызстанда жүздөгөн адистерди, айти адистерин даярдасак, бул мигранттарга караганда алда канча көбүрөөк пайда алып келмек, көбүрөөк киреш алып келмек деп.
Албетте, мигранттар өзүн кара күчүн экспортировать этсе, жумушун экспортировать этсе, айтишниктер интеллектуальный экспортту кылат да Кыргызстан үчүн. Кыргызстанда жүрүп, Кыргызстанда жакшы акча табып алып келип, бизге эми канча көп болсо жакшы да. Биздики Кыргызстандын чек арасы жок да, бизде интернет деген бар. Биз интернет менен өзүбүздүн жумушубузду Европага, Японияга, Америкага, Австралияга, Новая Зеландияга, бүт жерге эле сата беребиз.
Бизде адистерди даярдоочу мекемелер, окуу жайлар жетиштүүбү анда?
Жетиштүү, бирок сапаты, саны жетиштүү. Сапаты мен оюмча бир аз жетпей калып атат да, начарлап баратат.
Эмне себептен?
Аякта тажрыйбалуу эмес мугалимдер берип коюшат сабакты, анан өзүлөрү теоретик деген болуп жүрүшөт. Кандай эле ошон үчүн биз ошо Codify Lab деген программаны, платформаны ачканбыз. Zensoft'то эң чоң компания Кыргызстандын, Азиянын ичинде азыркы моментте 130 адам иштейт. Ошолордун департаменттердин директорлору, башчылары аяктан практик болуп сабак өтүп барышат, ментор болуп.
Жакшы. Эртең 13 августта ушул IT багытында өз ордумду кантип табам деген атайын семинар өткөрөсүздөр, ушул тууралуу кененирээк угармандарга айтып өтсөңүз, балким бүгүн бере албай калган суроолорун эртең ошол жака барып берсе болот.
Ооба. Биринчиден ал Ололо Хаус эркиндикте өтөт. 18:30.
Чоң рахмат. Эске сала кетсек, бүгүн конокто Зенсов компаниясынын башчысы Айбек Исаев болду. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган бардык жаңылыктар, баяндар топтомун Азаттык чекит орус сайтынан таба аласыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.